oficialii ruși în ultima vreme adesea fac declarații care ulterior sunt dezmințite. Anul trecut, un deputat din Duma de Stat a Federației Ruse a declarat practic același lucru, că Federația Rusă în orice moment poate face o străpungere din Marea Neagră pentru a ajunge în Transnistria cu ideea de a apăra chipurile cetățenii ruși de acolo. De aceea nu este întâmplător că actualmente când presupusa ofensivă rusească care s-a împotmolit, iată că îi face pe generalii ruși să reitereze practic același narativ, același conținut, iar ulterior politicienii ruși care înțeleg cât de mult s-a împotmolit Rusia încearcă să dezmintă astfel de declarații. Noi însă înțelegem că există un pericol care vine din partea Federației Ruse și autoritățile moldovene trebuie să fie pregătite pentru a riposta când se fac astfel de declarații.
Ce vreți să spuneți că trebuie să fie pregătite pentru a riposta? A riposta cu alte declarații sau la ce vă referiți?
Autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă la îndemână întregul arsenal pentru a riposta, pentru că au trecut mai bine de 2 luni de zile de la atacul neprovocat din partea Federației Ruse la adresa Ucrainei, deci nu mai putem admite că vom fi prinși prin surprindere, iar dacă în timp de 2 luni de zile ne-am făcut idei despre ceea ce se întâmplă, trebuie să fim pregătiți și din punct de vedere diplomatic și din punct de vedere a apărării teritoriului Republicii Moldova și insist aici, dacă dorim să avem un stat independent, să ne integrăm în Uniunea Europeană, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Chiar dacă riscăm să fim înfrânți într-o agresiune militară, cel puțin trebuie să demonstrăm că avem cel puțin intenția să ne apărăm, fiindcă ulterior vom putea eventual revendica, deci că am fost atacați și ne dorim recăpătarea independenței și suveranității Republicii Moldova. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie avute în vedere și sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova au răspunsuri adecvate pentru toate provocările care vin din partea unui stat agresor.
Președinta Maia Sandu și guvernul său au spus la început, când Rusia a invadat Ucraina, iar Occidentul a impus sancțiuni Rusiei pentru a o pedepsi în urma acestei invazii. Deci autoritățile moldovene au spus la început că nu vor introduce propriile sancțiuni moldovene Rusiei, pentru că ar fi o măsură contraproductivă, sancțiunile moldovene nu i-ar face Rusiei vreun rău, în schimb ar putea irita Rusia, care poate opri livrările de gaze, cauzând mari pagube Republicii Moldova. Acest argument a părut logic la început, dar apoi Chișinăul a interzis litere și panglica în dungi negre și portocalii folosite de Rusia în timpul invadării Ucrainei, spunând că aceste simboluri ale agresiunii militare ruse periclitează securitatea Republicii Moldova. Dar cu aceste interdicții, Chișinăul a reușit totuși să irite Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că decizia autorităților moldovene provoacă îngrijorare profundă și indignare, iar Rusia poate răspunde. Cum vă explicați așadar acțiunile Chișinăului? Nu a introdus sancțiuni contra Rusiei pentru a nu o irita, dar a iritat-o cu interzicerea acestor simboluri.
Trebuie să facem delimitările foarte clare ca să înțelegem că totuși autoritățile moldovene procedează de o manieră logică. Și marea majoritate a cetățenilor cred că a salutat acest demers, înțelegând foarte bine care pot fi eventual consecințele de ordin comercial, dacă ținem cont că Republica Moldova e dependentă de livrările de gaze și energie electrică din Rusia și respectiv din Transnistria. Acum, dacă ne uităm la componenta politică, vedem că autoritățile din Republica Moldova sunt solidare cu comunitatea internațională, cu, putem spune, trei pătrimi din statele lumii, care susțin Ucraina și vedem cum votează Republica Moldova la ONU, cum votează în Consiliul Europei. Deci, vedem că Republica Moldova susține Ucraina și comunitatea internațională care se opune acestei agresiuni brutale a Federației Ruse. Eu înclin să o susțin pe doamna președinte Maia Sandu atunci când spune că nu poți să-i dăunezi Rusiei atunci când volumul de gaze pe care îl consumi anual este de aproximativ 1 miliard de metri cubi. Deci mai degrabă îți faci rău sieși și ridici ratingul forțelor politice prorusești din Republica Moldova. Deci eu așa înțeleg aceste lucruri.
Dar nu exact acest lucru a fost obținut interzicându-se aceste simboluri?
Părerea mea este că autoritățile din Republica Moldova pot demonstra că aceste simboluri, de fapt, introduc un fel de neînțelegere între cetățenii Republicii Moldova și, într-adevăr, acest simbol, panglica Sfântul Gheorghe, a fost oficializat de regimul lui Putin în 2005. În niciun fel acest simbol nu a fost cel al victoriei în al doilea război mondial sau, cum zic rușii, în războiul pentru apărarea patriei. Actualmente această panglică a Sfântului Gheorghe este purtată de ostașii ruși care au invadat Ucraina și sunt de fapt cotropitori. Deci același simbol nu poate servi fenomene ideologice care se contrazic. Un război împotriva fascismului, de apărare a patriei, cum zic ei, și un război de agresiune, așa cum a constatat și adunarea generală a ONU pe 2 martie. Și odată ce condamnăm de la tribuna ONU agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, deci trebuie să fim consecvenți. Și aici e marea deosebire de sancțiunile economice sau comerciale la care v-ați referit dumneavoastră, unde încercând să pedepsim Rusia, de fapt ne pedepsim pe noi și ne facem nouă un rău de care Rusia ulterior va profita prin intermediul partidelor politice de aici, de la Chișinău.
Apropo de asta, simbolurile agresiunii rusești au fost interzise de către majoritatea parlamentară PAS, cu argumentul că folosirea lor periclitează securitatea Republicii Moldova, așa-i? Este de înțeles faptul că simbolurile folosite de forțele ruse în Ucraina, unde cartiere și orașe întregi au fost făcute una cu pământul, unde s-au descoperit morminte comune cu civili împușcați, unde rachetele rusești au lovit blocuri de locuit când oamenii se pregăteau de Paște, este de înțeles așadar că exhibarea acestor simboluri provoacă iritare, dar interzicerea lor în Republica Moldova atinge obiectivul de a întări securitatea, având în vedere că opoziția pro-rusă și-a îndemnat suporterii să iasă în stradă pe 9 mai cu panglica Sfântului Gheorghe, existând potențial condiții de confruntare. Deci își atinge obiectivul.
Părerea mea este că ar trebui să-și atingă acest obiectiv și noi vedem acest impact. Dacă anterior, în ajun de sărbătoarea de 9 mai, practic, hai să spunem, o pătrime sau o cincime din automobilele pe care le vedeam prin Republica Moldova aveau agățate de antene această panglică Sfântul Gheorghe. Acum nu mai vedem acest lucru pentru că automobiliștii știu că pot fi opriți de poliție și atunci imediat li se face un protocol în ceea ce privește încălcarea normelor de drept din Republica Moldova.
Aha, credeți că își face deja efectul interdicției?
Eu nu am văzut, cel puțin nu am văzut în acest an, în special după adoptarea acestei legi, ca pe automobile din Republica Moldova să fie agățate aceste panglici. Însă vedem comportamentul forțelor politice din Parlament, acelor care de obicei sunt catalogate ca forțe prorusești, care îndeamnă cetățenii să participe în ziua de 9 mai la un marș către memorialul din Chișinău și afirmă că vor purta această panglică în semn de protest față de această lege. Aici trebuie să înțelegem cu toții că nu e vorba despre protest, ci este vorba despre instigare la nesupunere față de lege, lucru care ar trebui să fie pedepsit mult mai grav de către lege, dar deocamdată sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova și poliția va fi foarte precaută și pentru început, în vederea dezrădăcinării acestui obicei, va pedepsi doar instigatorii, cei care vor purta aceste panglici. Mă refer la politicienii de opoziție care, iată că nu vor să recunoască că în Ucraina e vorba despre un război agresiv din partea Federației Ruse, lucru pe care l-a confirmat adunarea generală a ONU și despre care aflăm în fiecare zi lucruri oribile despre moartea oamenilor nevinovați, despre obiective care sunt pur și simplu halucinante, inventate de o propagandă care am văzut, are la bază afirmațiile președintelui Putin, care spunea că republicile ex-sovietice au primit cadouri din partea Federației Ruse în momentul disoluției Uniunii Sovietice și acum Federația Rusă își revendică înapoi teritoriile cadou ale poporului rus.
Republica Moldova a spus destul de timpuriu, așa cum ați amintit, că nu introduce sancțiuni contra Rusiei, pentru că ar fi contraproductive, și a spus că aceasta este o poziție înțeleasă de partenerii europeni, occidentali, ai Chișinăului, nu a introdus sancțiunile proprii, iar o vreme a părut să nu fie sigură nici dacă le va respecta pe cele occidentale, adică nu va face afaceri cu firmele, băncile, persoanele din Rusia sancționate de Occident pentru invazia rusească în Ucraina. De exemplu, Chișinăul a fost pe punctul de a semna luna aceasta un contract cu firma rusească Silavâie Mașină pentru modernizarea centralei termoelectrică din Chișinău și s-a răzgândit în ultimul moment să facă tranzacția cu firma rusească sancționată de Statele Unite, încă după anexarea Crimeii de către Rusia în 2014, revenind așadar la întrebarea de mai sus despre încercările Chișinăului de a acționa așa încât să nu irite Moscova. Credeți că putea cauza mici iritări în Occident?
Probabil da, cel mai probabil da, dar trebuie să recunoaștem că au avut locuri dezbateri pe marginea temei respective și am văzut că guvernarea a renunțat foarte rapid la acel tender care a dat câștigător firma rusească Silavâie Mașină și a făcut acest lucru foarte prompt. Deci aici rămâne doar să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că am văzut intervenții a politicienilor din Republica Moldova care spun foarte clar, s-au încălcat două lucruri foarte importante. În primul rând, legea din Republica Moldova privind offshore-izarea și sancțiunile impuse de comunitatea internațională cu care Republica Moldova s-a dovedit a fi solidară.
Puteți explica un pic dezofșorizarea, argumentul acesta?
Este o lege care a fost promovată de Platforma Demnitate și Adevăr în legislatura precedentă și cred că a fost un lucru și o contribuție extraordinar de utilă pentru Republica Moldova, pentru că toate șmecheriile legate de furturi din bunul public, scheme dubioase s-au făcut atunci când autoritățile din Republica Moldova au consfințit relații cu firme care se ascund în offshore-uri.
Și această firmă rusească Silavâie Mașină făcea parte dintr-un consorțiu înregistrat într-un offshore? Asta e?
Exact, da, da, pe Seychelles, dacă nu greșesc, și această firmă face parte din poolul de firme care îi aparține oligarhului rus Mordașov, care încă din 2014 este sub sancțiuni din partea Statelor Unite și Uniunii Europene. Deci aici lucrurile sunt foarte clare și marea întrebare este dacă acest lucru s-a făcut conștient sau s-a făcut inconștient din necunoaștere și înclin să cred că s-a făcut din necunoaștere, dar slava Domnului așa.
Din necunoaștere din partea autorităților
din partea, din partea
de la
celor care au adoptat decizii, pentru că la început trebuie să faci filtrarea și știm că cei de la guvernare au făcut istorie invocând tot felul de filtre pentru a nu admite persoane și companii dubioase și iată că vedem că filtrele au lucrat foarte prost, dar spre onoarea guvernanților au recunoscut foarte repede și au pășit îndărât ca să nu provoace mai departe discuții pe această temă.
Domnule Boțan, Statele Unite au spus apăsat de mai multe ori în ultimele săptămâni că nu vor tolera încercări de a ajuta Rusia să ocolească sancțiunile. Ultima dată au spus o săptămână trecută când, apropo, au sancționat 4 firme moldovene ale unui asociat moldovean al magnatului conservator rus, altul decât Mordașov, Constantin Malofeev. Credeți că afacerea cu Silavâie Mașină putea fi împiedicată tot de această poziție fermă a Statelor Unite sau s-au prins autoritățile moldovene singure?
Eu înclin să cred că autoritățile din Republica Moldova trebuie, dacă se asociază cu sancțiunile impuse de Statele Unite, împotriva unor oligarhi, atunci acest lucru trebuie să fie făcut pe față. Mai cu seamă că cunoaștem cu toții cine este acest Malofeev, așa zisul oligarh ortodox, care...
Oligarhul domnului, îi se mai spunea.
Da, exact. Care a avut relații foarte strânse cu socialiștii de aici din Republica Moldova, le-a finanțat un șir de manifestări publice, iar acest Malofeiev nu este altcineva decât cel care a fondat în Federația Rusă postul de televiziune Țarigrad, care este de fapt tribuna imperialiștilor ruși, a lui Dugin, Prohanov și cei care, iată că au găsit în fața socialiștilor de aici din Republica Moldova, aliați în ceea ce numesc ei frontul imperialist rusesc. Deci aici este chiar interesul autorităților din Republica Moldova să nu admită niciun fel de relații cu astfel de persoane și firmele pe care le controlează.
A meritat această prudență în relația cu Moscova, adică să nu introducem sancțiuni ca să nu supărăm Moscova, în condițiile în care politica aceasta a cauzat și mici iritări la Kiev, mai ales că la urma urmei Rusia nu hotărăște să se irite sau să nu se irite în funcție de ce aude de la Chișinău. Rusia se irită când vrea ea, cum s-ar spune, în funcție de propriile interese.
Eu cred că autoritățile din Republica Moldova trebuie să fie prudente, pornind de la potențialul foarte, foarte modest pe care îl are țara noastră. Și dacă sunt lucruri care sunt foarte importante pentru Republica Moldova, precum este vorba despre livrările de gaze, atâta timp cât nu avem o alternativă, cred că e bine ca autoritățile din Republica Moldova să păstreze aceste canale de cooperare cu Federația Rusă, sigur, având în vedere și faptul că Rusia a impus sancțiuni față de Republica Moldova în mod repetat și în 2006, apoi în 2013, sancțiuni care până în prezent nu au fost scoase. Deci noi am avea ce îi reproșa Federației Ruse dacă am fi independenți de livrările de gaze. Atâta timp cât suntem dependenți, trebuie să procedăm așa cum ne spune bunul simț. Deci dacă punem pe talerele unui cântar ce e mai bine, ajungem la concluzia că totuși e mai bine să nu rupem relațiile acolo unde suntem vulnerabili și putem deveni ținta unor atacuri virulente de aici, din partea opoziției.
Cred că în punctul ăsta ne-am întors la ceea cu ce am început. Ați spus la început că Republica Moldova trebuie să spună ferm că se va apăra folosind forța militară în cazul în care Federația Rusă va interveni militar. Pe de altă parte, ați spus acum că trebuie Republica Moldova să aibă o poziție mereu prudentă. Deci cum împăcăm cele două lucruri?
Eu insist pe acest lucru pentru că pornesc de la premisa că Federația Rusă poate ataca Republica Moldova fără a avea un motiv serios, așa cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei. Insist în continuare că nu avem probabil puterea să rezistăm unei intervenții militare, dar cel puțin trebuie să încercăm să ripostăm pentru ca ulterior să avem motiv să ne cerem independența, pentru că altminteri, dacă nu opunem rezistență, vom fi tratați ca o comunitate de oameni care nici nu merită să se bucure de independență și să-și hotărească singur soarta. Mai mult decât atât, am văzut chiar din sondajele de opinie publicate recent că aproximativ a șasea parte din cetățenii Republicii Moldova sunt pregătiți să-și apere țara cu arma în mână, iar acest lucru este un semnal și pentru guvernanți. Să nu creadă că dacă nu opun rezistență vor avea liniște și pace aici în Republica Moldova, fiindcă această șesime din oameni care sunt gata să-și apere patria vor cere socoteală guvernului. Deci guvernarea este între ciocan și nicovală și e mai bine să procedeze corect în astfel de situații, așa cum prevede legislația Republicii Moldova, Constituția acestei țări. Trebuie să ne apărăm țara, chiar dacă suntem un stat neutru, nu ne implicăm în conflictele altora, dar în ceea ce privește țara noastră, trebuie să fim pregătiți să ne o apărăm.
Iar până în ziua aceea, Republica Moldova să rămână prudentă.
Iar până în ziua aceea să fim raționali și înțeleg cum puneți dumneavoastră accentul, este convingerea mea că dacă renunțăm la relația comercială cu Federația Rusă în privința livrării gazelor, vom plăti Rusiei mai mult, iar ne vom face nouă mult rău. De aceea, prudența înseamnă și calcul financiar și stabilitate internă în această privință.